Сакам да кажам.
Сакам да кажам.
Сакам да кажам.
Колумна.
Американците и Европска Унија рекоа дека за кредибилни извори се потребни реформи. Дури и Хант видна дека реформите се поважни од датумот за избори. И другиот ден, одма реформи. Најважна реформа е аболиција за кривишни дела поврзани со изборите. Како што поминува времето, се повеќе ми станува јасно зошто претседателката на Уставниот суд Елена Гошева пред извесно време забрани новинарско снимање на седниците на судот. За да не ги слушаме како звучат, кога не си веруваат ни самите на себе си во тоа што треба да го спроведат. И да не ги гледаме, за да не им го следиме говорот на телото, за да не им биде непријатно. Па тоа се сепак суди, башка, уставни суди. Ако ништо друго, имаат минимум интелигенција што му успеале да завршат некаква школа. Значи вака, имаме адвокат, приправник на кого му тегнало да поднесе иницијатива до Уставен суд, за да се овозможи председателот да помилува и за кривишни дела поврзани со изборни измами и насилства. Адвокатот дели канцеларија со друг адвокат, кој е бранител на поранешната министерка Гордана Јанкуловска и градоначалникот на Пустец Едмонд Темелко, кој специјалниот обвинител ги осомничи бар за дела поврзани со изборни измами. И се тоа е случајно. Нормален човек би прашал, па добро, имаат ли усул? Основно домашно воспитување не би ти дозволило, ако веќе си го направил тоа, барем да не се појавуваш на телевизија. Ке најдеме адвокат, уставните судии се наши, Ѓоле ке потпише. Гласачите на Груевски или, како што тој се фали неговиот народ што ке дојде по своето, веруваат ли во таа приказна? Или се импресионираш, или се импресионирани од тоа што му текнало на Миле? Тие не прават глупави. Тие само продолжуваат да се однесуваат како улични силеџии на кои никој ништо не им може. И не се кријат. Реформи според извештајот на Прибе. Епа, ај сега да кршиме гласачки кутии. Оти ни се може. Оти сме од нашите. За да продолжат нашите пари да одат во Белизе.
Сакам да кажам.
Во нормална држава, председателот има право да помилува осуденици. Тоа право му е дадено со уставот. И во нормална држава, председателот може да помилува било кого. Ама не може да помилува за било какво дело. Па дури и да нема никакви законски ограничувања, оти уставот е посилен од закон, на ниједен нормален председател не би му текнало да помилува за дела за кои едноставно нема милост. Арно ама, ако веќе беше направен преседанот кога Борис Трајковски аболираше доста Димовска за аферата за прислушувањето во 2001-та, а Бранко Црвенковски го аболираше Заев за Глобал во 2008-та, зошто тогаш и на Ѓорѓи Иванов да не му се најде работа? Баш ка што, евентуалната одлука на Уставниот суд да му ги укине ограничувањата на председателот за помилувања, за Ѓоле ќе дојде и како еден вид унапредување. Оти до сега го третира како фикус, а сега ќе му дадат и активна улога. Како печат. Штембил за заверка. Го вадиш од фиока кога ти треба, го употребуваш и пак го враќаш во фиока.
Сакам да кажам.
До пред само 3-4 недели, кога си даваше оставка од премиерското место, Груевски се закануваше дека ќе го гледаме секој ден. Море проекти, море дела, па промоција на книги, чешми, игралишта. И одеднаш минатиот викенд го снема. Море 4-5 дена го немаше. Како што странците се обидуваа на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ да му ја врачат оценката дали има услови за нормални избори 24 април, така и животот во Македонија замре. Ни проекти, ни дела, ни инвестиции, ни игралишта. Сител не можеше да го пополни терминот за вести, а Курир ја загуби смислата на своето постоење. Што си мислеше Груевски? Дека ако не ја прими оценката од странците, оти нема услови за нормални избори 24 април, оценката нема да постои? Дека не се важи тоа што го подпишал заедно со нив лани летото во Пржино? Ке се налутам и ке си ја земам топката сам да си играм футбол. Груевски викаше, ке ме гледате секој ден, ама не кажа, освен ако не загусти. Впрочем, тој друг пат знал да се скрие. Како во 2008-та, која владината одлука за признавање на Косово ја подпиша тогашниот вице-премиер Ивица Боцевски. Или во 2011-та, кога одлуката за автентично толкување за амнесирање хашките случаи во Македонија ја подпиша тогашниот вице-премиер Васко Неумовски. Тоа пиар агенцијата што се илјадници долари ја платјаат во Америка, тоа ли го учи? Да бега кога е густо? Па и во неделата го чекавме да се појави до еден саат по полноќ. Се јави дури откако се беше завршено. Откако неговите пратеници ја изгласаа одлуката, со која ја поништија собствената одлука од пред нецел месец, И откако го остави само Илија Димовски цел викенд да зборува дека ќе има избори на 24 април. А во меѓувреме, Емил Димитриев пишуваше на Фейсбук дека треба да биде сменет, за Груевски пак да биде премиер. Како ли му текна? Стана са бајлето, се виде во огледало и си рече: «Јас сум премиер и јас сум Македонија, ама ВМРО веќе стварно мора да дојде на власт».
Сакам да кажам.
Во Советот на град Скопје имаше расправа за нови барокни фасади со кои ќе се преслекуваат зградите во центарот. Опозицијата обвини дека градот непотребно троши пари, а градоначалникот Коце Трајановски рече дека за новите фасади нема да се трошат пари од градскиот буџет, туку ќе биле донација од владата. Божем, тоа прави разлика. Божем, министрите на ВМРО и ДУИ, а бога ми овие нови од СДСМ од џеп извадија пари за да донираат за фасади. Важно е дека Коце си најде оправдување. Важно е дека не троши пари на неговите граѓани, а и на Скопјани им лекна што ми другите ка платјат за нивните фасади. Добро е што сите мислат на Скопјани. Кој знае колку се горди жителите на општина Кривогаштани што ќе донираат за гипсениот барок во главниот град. Речи се исто толку горди колку жителите на Карбинци и на Чашка. Тие се дури во поповолна положба од жителите на главниот град. Ќе платат, ама барем не мора секој ден да ги гледаат зградите.
Сакам да кажам.
За разлика од фасадите, градот Скопје има пари да ги опреми средните училишта со топки. Пред некој ден на свеченост беа поделени 963 топки. При доделувањето на топките Трајановски истакна дека во наводници: «Оваа убава глетка на разнобојност, шареноликост на топките од најпознатите светски брендови е уште еден придонес на градот», и дека со делењето на топките, повторно цитирам, градот ќе придонесе за уште поголемо достигнување во област, оти имало успеси не само на резултатска, туку и во квантитативна смисла. На свеченоста дури и директорката на гимназијата дала изјава со која изразила, цитирам: «Задоволство што во незиното училиште се организира овој настан на делење топки. Каков настан, каква помпа, какво достигнување. Чиниш лабораторија на НАСА се отворила во Скопје. Толку исцрпна и аналитичка обсервација за делење топки не сме чуле никогаш. А топки се делели и во минатото. Во 2010-та биле поделени 693, а во 2013-та дури 840 топки. Ама годинашниве топки се клучни, отидат избори. Може беспокојно да ги чекаме изборите на 5 јуни. Добивме топки. Останува уште да видиме кој ќе го јаде стапот. Е па, ај сега да кршиме гласачки кутии. За кого? Како за кого? Па за Македонија».
Јас сум Горан Михаловски. До нашето следно читање и слушање. Ве поздравувам.